ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. საქართველოში საღამოს 18 საათია. მოსამსვენებლობა როგორც ყოველთვის გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. მოუსმინეთ ახლა მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი ამბობს, რომ დედამისს უხეშად მოპყრობის კვალი ეტყობა. ჰააგაში სასამართლომ დამნაშავეცნო ლიბერიის ყოფილი პრეზიდენტი. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ დამნაშავეცნო პრემიერ-მინისტრი გილანი. ქართველი ხალხი ჩვენთვის ახლობელი და ძვირფასია, ამბობს რუსეთის პრეზიდენტი. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 26 წლისთავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი ამბობს, რომ დედამისს დალურჯებული ადგილები აქვს მას შემდეგ, რაც ციხის მცველებმა ის გასოკვირაში იძულებით წაიყვანეს საავადმყოფოში. ევგენია ტიმოშენკომ ციხეში 4 შაბათს მოინახულა დედა, რომელიც ევგენიას თქმით შიმშილობს.
მან გვაჩვენა დალურჯებული ადგილები, რომლებიც ჯერ კიდევ დარჩა. ისე გაცილებით მეტი ჰქონდა. ახლა უკვე 5 დღეა გასული. 4 დღე მასთან სპეციალურად არავის უშვებდნენ. ელოდებოდნენ, როდის გაუვლიდა დალურჯება. მას ძალიან დიდი დალურჯებული ადგილი აქვს მუცელზე, დაახლოებით 10 სანტიმეტრიანი დიამეტრის. ხელზეც ეტყობა თითების კვალი.
უთხრა იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილმა ჩვენს რადიოს დღევანდელ სატელეფონო საუბარში. იუწყებიან ასევე, რომ იულია ტიმოშენკოს მდგომარეობის გამო დღეს ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა. მან უკრაინის ხელმძღვანელობას მოუწოდა ციხეში ტიმოშენკოს ნახვის საშუალება მისცეს ევროკავშირის ელჩს და დამოუკიდებელ სამედიცინო ექსპერტებს. დღესვე გავრცელებული ცნობით, გერმანიის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა გაუქმა უკრაინაში მომავალი თვისთვის დაგეგმილი ვიზიტი ტიმოშენკოს გამო. ჰააგაში განთავსებულმა საერთაშორისო სასამართლომ სიერა-ლეონეში სამხედრო დანაშაულებზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დააკისრა ლიბერიის ყოფილ პრეზიდენტ ჩარლზ ტეილორს. 64 წლის ტეილორი არის აფრიკის სახელმწიფოს პირველი მეთაური, რომელიც დამნაშავეცნო საერთაშორისო სასამართლომ. მას წაყენებული ჰქონდა ლიბერიაში და სიერა-ლეონეში კონფლიქტების დროს მკვლელობის გაუპატიურების, ჯარისკაცებად ბავშვების გამოყენების და სხვა ფრალდებები. კონფლიქტებმა 50,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. სასამართლო მის დამნაშავეცნო მხოლოდ ზოგი ფრალდების საფუძველზე. ჩარლზ ტეილორი ყველა ფრალდებას უარყოფს. მისთვის შეფარდებულ სასჩელს 30 მაისს გამოაცხადებენ. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ კი დამნაშავეცნო პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი, მაგრამ მისთვის არ შეუფარდებია თავისუფლების აღკვეთა. გილანი დამნაშავეცნეს სასამართლოსადმი უპატივცემულობაში. ეს ფრალდება გილანის წაუყენეს უარის გამო, რომელიც განაცხადა სასამართლოს მოთხოვნაზე მიემართა ზომებისთვის, რათა შვეიცარიაში განახლდეს პაკისტანის პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის გასამართლება კორუფციაში ფრალდების საფუძველზე. ეს საქმე შვეიცარიაში გასული საუკუნის 90-იან წლებში განიხილებოდა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა სასამართლოს მოთხოვნაზე უარი თქვა არგუმენტით, რომ პრეზიდენტს იმუნიტეტი იცავს სამართლებრივი დევნისგან. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 4 პოლიციელი დაიღუპა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციაში მდებარე ბლოკპოსტზე წუხელმოწყობილი თავდასხმის შედეგად. პროვინციის პოლიციის უფროსის ინფორმაციით დაიჭრა 2 პოლიციელი, 16 კი სავარაუდოდ დატყვევებულია. ვარდუჯის რაიონი, სადაც თავდასხმა მოეწყო, პაკისტანს ესაზღვრება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობებით. რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის შეფასებით, მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთი უფრო თავისუფალი ქვეყანა გახდა. რეალურ წინსვლას მიაღწია სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით. მედვედევი ამ და სხვა საკითხებს შეეხო რუსულ ტელეარხებთან დღევანდელ ინტერვიუში. მას შეკითხვა დაუსვეს მისი პრეზიდენტობის პერიოდში საქართველოსთან წავედ გაუარესებულ ურთიერთობასაც, რის საპასუხოდაც მედვედევმა აღნიშნა, რომ ეს გაუარესება მისი ბრალი არ იყო. ქართველი ხალხი ჩვენთვის ახლობელი და ძვირფასიაო, განაცხადა მედვედევმა და კიდევ ერთხელ დააგმო ქართველი კოლეგა მიხეილ სააკაშვილი.
სააკაშვილი, пустое место. Ноль.
Саакашвили цариელი ადგილია, ნული. ადრე თუ გვიან ის დატოებს პოლიტიკის ისტორიას და ჩვენ მზად ვართ დავამყაროთ ურთიერთობა ქვეყნის ნებისმიერ სხვა ლიდერთან, რომელიც იქ გამოჩდება. აღვადგენოთ დიპლომატიური
ურთიერთობა.
განაცხადა პრეზიდენტმა მედვედევმა, რომელიც მოსალოდნელია, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის პოსტზე მესამე ვადით მუშაობა შეუდგება ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია. მისი შეფასებით რუსეთი აგრესიულ პოლიტიკას განაგრძობს. საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რათა რუსეთს ღია აგრესიის გამოხატვის საშუალება აღარ ჰქონდეს. დამცდელობის ნაწილი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყოფნა საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაინც, განუცხადა ბოკერიამ ჟურნალისტებს. საქართველოს ხელისუფლებამ ყირგიზეთს უარი უთხრა ექს-პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის სამდივნოს ყოფილი უფროსის ოქსანა მალევანაეს ექსტრადიციაზე. ამის საუბარზე იუწყება ყირგიზეთის გენერალური პროკურატურის პრესსამსახური. მისივე ცნობით, მალევანაია ეჭვმიტანილია ბაკიევის ხელისუფლების მიერ ჩადენილ არაერთ მძიმე დანაშაულთან კავშირში და ის გაუსვლელობის ხელწერილის მიუხედავად დააწესული ყირგიზეთიდან. დაბოლოს, უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ბირთვული კატასტროფის 26 წლის სავს. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ერთ-ერთ რეაქტორზე 1986 წლის 26 მაისს მომხდარი ავარიის შედეგად რადიაცია გავრცელდა უკრაინასა და მეზობელ ბელორუსიაში, ისე როგორც ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანაში. ჩერნობილის ავარია მიჩნეულია მსოფლიოში უმძიმეს სამოქალაქო ბირთვულ კატასტროფად.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან, თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დიდგანსვლელებო, სანამ მოისმენდეთ თბილისიდან პირველ რეპორტაჟს, მე მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ, რაზე გვექნება საუბარი დღეს საღამოს გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია ამწუთებში საქართველოს პარლამენტში სამთავრობოს საათი მიმდინარეობს, რაც ამბობენ იქ მინისტრები ამაზე გესაუბრებით. შემდეგ უკვე გიამბობთ აჭარის შესახებ. იქ ძალიან ხშირად ქონება იყიდება, ისე რომ გამჭვირვალე არ არის პროცესი. ვისაუბრებთ ზესტაფონზეც. იქ ფეროშენადნობთა ქარხანა ბუნებას ჰაერს ანაგვიანებს.
აი რო გახედო, ხანდახან შახლებს ვერ შეხედა. ყანში.
ერასტომი, მე რომ მაწყე.
ეს ახავე ცხოვრს.
სუნი. სუნი. სუნი საშინელი.
ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში ეკონომიკაზეც. გამართა საქართველოს ჩეხეთის ტრადიციული ბიზნეს ფორუმი. მოისმენთ ინტერვიუს, ოლგრო ინტერვიუს საქართველოს ეროვნული პლატფორმის და კოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარესთან. ევროკომისიასთან ურთიერთობას შეეხება ეს ინტერვიუ. ჩვენს გადაცემაში გავიხსენებთ ჩერნობილის ბირთვულ კატასტროფას. გადაცემის ბოლოს ოლკურო რუბრიკაში, პოპულარულ ფარდაში, ვისაუბრებთ ერთ გამოფენაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ჩეხეთის დედაქალაქში, პრაღაში. იქ სხვათა შორის საქართველოს პროდუქტი, ქართული ღვინოებია გამოფენილი. ხარების ერთ-ერთი პროდუქტის გასინჯვისას ჩეხ სომელიეს, რომელმაც ვინაობა არ გაამხვირა და რომელიც თვლის, რომ სულ მცირე ქართული წითელი ღვინო შესანიშნავია.
Určitě super víno, minimálně to červená.
ესეა ჩვენი გაცემის შინაარსი პრაღის სტუდიიდან მასოპროფილ მოხაზე უწყობა. როგორც გითხარით, ამწუთებში მიმდინარეობს სამთავრობო საათი. საქართველოს არაერთი მინისტრია იქ მიწვეული, ისინი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებენ. ახლა თბილისიდან გვერთვება ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რომელიც გვიამბობს უფრო დეტალურად, რომელი მინისტრები გამოცხადდნენ იქ, რომელი გასცემს უპასუხებს შეკითხვებს დეპუტატებისა და ასე შემდეგ. ჯიმშერ, გთხოვ.
მოგესალმები, ოქროპირ. პარლამენტში სამთავრობო საათზე დაბარებული ხუთი მინისტრიდან, როგორც მოსალოდნელი იყო, მხოლოდ ოთხი მივიდა. იუსტიციის მინისტრმა ზურაბ ადეიშვილმა ტრადიციას არც ამჯერად უღალატა და თავი აარიდა პარლამენტში მისვლას. პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით ადეიშვილი თბილისში არ იმყოფება, რაც შეეხება დანარჩენ მინისტრებს. შინაგან საქმეთა, სასჯელ აღსრულების, განათლებისა და კულტურის მინისტრები სამთავრობო საათზე დათქმულ დროს 17 საათზე მივიდნენ. მინისტრები პარლამენტში ოპოზიციური ფრაქციის ერთობა სამართლიანობის წევრებმა დაიბარეს. ამ ფრაქციის წევრია დეპუტატი ჯონდი ბაღათური. ფიგურია. მან სამთავრობო საათის დაწყებამდე რადიო თავისუფლებას გააცნო იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომლებზე სასაუბროდაც მინისტრთა კაბინეტის წევრები პარლამენტში მიიწვიეს.
ეს არის უმძიმესი საკითხები, მათ შორის პრეზიდენტის ოჯახის წევრთა მიერ და მთავრობის ოჯახის წევრთა მიერ და ზოგადად უმაღლეს თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულობები, მათ შორის კორუფციული ხასიათის და არამარტო კორუფციული ხასიათის. მათ შორის არის განათლების საკითხები და არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი თურქეთ-საქართველოს შორის პერსპექტივაში გასაფორმებელი ხელშეკრულება კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, რომელიც რატომღაც არის სრულად გასაიდუმლოებული.
სულ ფრაქციის წევრებმა მინისტრებს წინასწარ 26 შეკითხვა გაუგზავნეს, თუმცა სამთავრობო საათის დაწყებამდე პარლამენტის წინ აქცია გამართა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი გვიმრაძემ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს მოუწოდა დაინტერესდეს იმ 10,000-მდე სტუდენტის ბედით, რომლებსაც დავალიანების გამო სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდათ.
საქართველოში სოციალური ფონი არის ძალიან ძიმე, აქედან გამომდინარე ჩვენ თვლით, რომ სწავლის საფასური არის გაზრდილი და წელს კიდევ უფრო იზრდება. და გვაინტერესებს დააპირებს თუ არა შემცირებას ჩვენი მოთხოვნისამებრ სწავლის საფასურისა და სტუდენტებისთვის სტატუსის დაბრუნებას.
პარლამენტში მისული მინისტრებიდან დეპუტატების წინაშე პირველი სწორედ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი წარსდგა. 25 წუთის განმავლობაში მინისტრმა სფეროში მიმდინარე რეფორმებისა და წარმატებების შესახებ ილაპარაკა. სამინისტროს მონაცემებით 2003 წლის შემდეგ განათლების სფეროს დაფინანსება 60 მილიონიდან 600 მილიონამდე გაიზარდა. რაც შეეხება სწავლის საფასურის შემცირებას, ამის შესახებ მინისტრს არაფერი უთქვამს, თუმცა ვრცლად ილაპარაკა მოპოვებული გრანტების გაუმჯობესების შესაძლებლობების შესახებ.
კონკრეტულად გეტყვით, რას ვთავაზობ ჩვენ სტუდენტებს. წელს მე მაქვს წინასწარი მოლაპარაკება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, რომ ისინი შექმნიან სპეციალურ ფონდებს დაახლოებით 2 მილიონის ფარგლებში თავისი რესურსებიდან და ესენი არიან კიდევ ერთხელ მეორე კერძო სამართლის იურიდიული პირები, რომ დააფინანსონ წარჩინებული სტუდენტები, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს სწავლის საფასური.
დიმიტრი შაშკინმა, როგორც უკვე თვით ვრცლად ილაპარაკა განათლების სფეროში მიღწეულ წარმატებებზე, თუმცა დეპუტატების მიერ წინასწარ გაგზავნილ რამდენიმე კითხვა შეგნებულად არ გასცა პასუხი, რის მიზეზადაც შეკითხვების ავტორთა არაკომპეტენტურობა დაასახელა. მინისტრის ამგვარმა შეფასებამ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის თავმჯდომარის დიმიტრი ლორთქიფანიძის აღშფოთება გამოიწვია.
ბრძანეთ, რომ დაბალი კვალიფიკაციის შეკითხვები იყო, არა და 25 წუთი არ გეყოთ იმისთვის, რომ ამ შეკითხვებისთვის პასუხი გაგეცათ და ძალიან ბევრ მათგანზე საერთოდ გვერდი აგიარათ პასუხის გაცემის. იქნებ გაგვცეთ პასუხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. როდესაც თვითმმართველობის სტუდენტები ფაქტურად ახდენენ ზეწოლას განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მატარებელ სტუდენტებზე, უსწორდებიან მათ ფიზიკურად, სიტყვიერად, ატერორებენ მათ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით.
სამთავრობო საათი ახლაც გრძელდება, დეპუტატების შეკითხვებს კვლავ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი პასუხობს, კითხვებს ვამენ როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლები. უფრო დაწვრილებით იმაზე, თუ რამდენად ამომწურავ პასუხებს გასცემენ მინისტრები დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს, ღამის პროგრამაში ვილაპარაკებთ. ოქროპირ,
დიდი მადლობა ჯიმშერ ძირფასოვანს. მერლებო ჯიმშერ რეხვიაშვილი თბილისიდან გვიამბობდა ამ წუთებში მიმდინარე სამთავრობო საათის გარშემო. როგორც მანს გითხრათ, მინისტრები, შემდგომი მინისტრები, ვინც დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებენ, ჩვენი მომავალი გაცემის თემა იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება აჭარის თემით. აჭარის დედაქალაქ ბათუმში გადავინაცვლებთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო ურჩევს აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარეს სახელმწიფო ქონების განკარგვის დროს. ამის თაობაზე გააწყვეტილებების მიღებისას სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით იმოქმედოს. რაზეა ლაპარაკი, რატომ გახდა ეს თემა აქტუალური? გეტყვით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატაი მედაიშვილი.
4,625,000 ლარად შეფასებული 4 მიწის ნაკვეთი და მასზე მიმაგრებული შენობა ნაგებობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ 1 ლარად გაასხვისა. მათ შორისაა პრეზიდენტის დედის გიული ალასანიას სასწავლებლისთვის გადაცემული საჯარო რეესტრის ყოფილი შენობა 27,000 ლარის ღირებულების ინვენტარით. 2011 წელს მთავრობის თავმჯდომარემ 1 ლარად 54 ობიექტი გაასხვისა. 45 ერთეული მიწის ნაკვეთი კი მოქალაქეებს უპირობოდ გადასცა. ერთლარად გაყიდული ქონების მონიტორინგის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განახორციელა. თამარ პაპავაძის თქმით, ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი უცხოურ კომპანიებზე გაიცა. მათი უმეტესობა კი საქართველოში ხელშეკრულების გაფორმებამდე 2 დღით ადრე დარეგისტრირდა, რაც პაპავაძის აზრით კორუფციული გარიგებების ალბათობა ზრდის. ამიტომ ორგანიზაცია რეკომენდაციას თავაზობს აჭარის მთავრობას. ვინაიდან სიმბოლურ ფასად გასხვისებული ქონების შემთხვევაში ხშირია მშენებლობის ვადების დარღვევის შემთხვევები.
უცხო რეგისტრირებული იურიდიული პირ საქართველოში ბიზნესის საქმიანობის დასაწყებად ჭირდება ადგილობრივი რეგისტრაცია. შესაბამისად ეს კომპანიები გადიან რეგისტრაციას საქართველოში ხელშეკრულების დადებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესი იყოს გამჭვირვალე. ვიცოდეთ ვინ არიან ეს კომპანიები, რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფო მათთვის კონკრეტულად ერთლარად ქონების მიგდება.
აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროში უცხოელი ინვესტორების მისამართით ლიბერალურ დამოკიდებულებაზე საუბრობენ და კორუფციულ გარიგებას გამორიცხავენ. სამინისტროს წარმომადგენელი სურა ჭურკვეიძის თქმით, სახელმწიფო დათმობებზე ქვეყანაში უცხოური კაპიტალის მოზიდვის გამო მიდის.
უცხოური ინვესტიცია შემოსული რეგიონში არის მნიშვნელოვანი ზრდის დასაქმებულთა მაჩვენებელი, სწორედ ეკონომიკას კონკრეტულ ბიზნესს კონკრეტული ან დახმარებას ჭირდება, ან დაუშვათ განვითარებას ჭირდება. ხშირ შემთხვევაში ჩარიმდება კომპანია, როცა ვერასრულებს ვალდებულებას, იშვიათ შემთხვევაში ხდება დამატებითი ვადის მიცემა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წევრები მიიჩნევენ, რომ ტურიზმის განვითარებისა თუ ინვესტიციის მოზიდვის მიზნით ხელისუფლება მართლაც მიდის დათმობაზე, მაგრამ სულ სხვა შემთხვევა შეიძლება დაერქოს პრეზიდენტის დედის ქონების მიყიდვის საკითხს. როგორც ორგანიზაციის მონიტორინგის შედეგებში წერია, 2011 წლის 5 დეკემბერს აჭარის მთავრობამ ჯავახიშვილის ხუთში მდებარე 1556 მეტრი ტერიტორია პრეზიდენტის დედის გიული ალასანიას მფლობელობაში არსებულ საქართველოს უნივერსიტეტის საშუალო სკოლას სიმბოლურ ფასად ერთლარად მიყიდა. ხელშეკრულების თანახმად მყიდველმა 500,000 ლარის ინვესტიცია უნდა ჩადოს და 12 თვეში დაამთავროს სკოლის მშენებლობა. არსებული მასალების საფუძველზე ირკვევა, რომ ხელშეკრულების თავდაპირველ ვერსიაში შევიდა ცვლილებები. კერძოდ, მოსწავლეთა რაოდენობა შემცირდა 150-დან 60-მდე, ასევე შემცირდა დასაქმებულ მოქალაქეთა რიცხვი 95-დან 30-მდე. როგორც ორგანიზაციის იურისტი დავით მესხიძე ამბობს,
ეს ერთადერთი შემთხვევაა ჩემზე, სადაც არანაირი დანიშნულება მიზანი ტურისტების განვითარებისა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ არ არის ჩადებული ხელშეკრულება, შეგულოთ ნახსენები რა სკოლა უნდა შენდეს.
აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ უპირობოდ გასხვისებული მიწის ნაკვეთები მეწყლითა და ხანძრით დაზარალებულებს გადაეცემათ. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები თვლიან, რომ მეწყლითა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისთვის 100 კვადრატული მიწის გადაცემა არასაკმარისია და ეს შემდგომში დიდ პრობლემებს შექმნის.
აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმიდან, ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გასაუბრებოდა. ზესტაფონის ეკოლოგიურ პრობლემებს ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. საინიციატივო ჯგუფი „გადავარჩინოთ ზესტაფონი“ ფეროშენადნობთა ქარხანაში გამწვავი ფილტრების დაყენებას ითხოვს. მათ მოთხოვნას ეხმაურება ეკოლოგიური სამართლის ცენტრიც. უკანასკნელი პერიოდია ქარხნიდან მავნე ნივთიერებების შემცველი დიდი რაოდენობით კვამლის გამოფრქვევა ხდება, რაც მათი თქმით საზიანოა, როგორც ზოგადად გარემოსთვის, ასევე ჯანმრთელობისთვის, ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. ისინი საუბრობენ იმ შემაშფოთებელ სტატისტიკურ მონაცემებზეც, რაც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სიმსონური დაავადებების მზარდ რიცხვს ასახავს. 30 აპრილს დაგეგმილი მშვიდობიანი აქციის ფონზე ფეროშენადნობთა ქარხნის ხელმძღვანელობამ 26 აპრილს პირობა დადო, რომ უახლოეს დღეებში ქარხანაში ფილტრები დამონტაჟდება. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით მეც.
ეს იქნება მხოლოდ ან მხოლოდ ხალხის პროტესტი. ბავშვები და მოსახლეობა გამოვიდეს, გადაიღებენ, მერე ჩამოვლიან თბილისიდან ჟურნალისტები და გაშუქდება და ნახავს თემი მსოფლიო, რომ აქ რაღაცა ხდება. მერე ადგებიან და მიხედავენ ამ საკითხს.
აი რო გახედო, ხანდახან სახლებს შეშეხედა. ყანში.
ერნოსტონი, მე რომ მაწუხე.
ჟაკავე ცხოვრს.
სუნი არის.
სუნი.
სუნი საშინელი. განსაკუთრებით ღამე. ალბათ რაღაცას ამ გამორთან ალბათ ინფილტრებსა და გუდავენ ჩვენ.
გადავარჩინოთ ზესტაფონი, ასეთქვია საინიციატივო ჯგუფს, რომლის წარმომადგენლებიც ზესტაფონისა და მის გარშემო მდებარე სოფლების მოსახლეობას იმიზნით შეხვდნენ, რომ 30 აპრილს დაგეგმილი მშვიდობიანი აქციის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინათ. როგორც საინიციატივო ჯგუფში ამბობენ, აპრილის დასაწყისში ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნიდან რამდენიმე ზალპური გაშვება განხორციელდა, რითაც სერიოზული ზიანი მიადგა გარემოს და მთლიანად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. ზალპური გაშვება გარემოში მავნე ნივთიერებების ერთჯერადად დიდი ოდენობით გაფრქვევაა, გვიხსნიან ისინი. ისინი. პატივა განმარტებით ქარხანაში არ ფუნქციონირებს აირსაწინააღმდეგო ფილტრები და დაგროვილი მავნე გამონაბოლქვი ხიად გაედინება ჰაერში. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, ქარხნის მთავარმა ინჟინერმა ვასილ გველესიანმა ადგილობრივი ტელევიზიის საშუალებით მაშინ განაცხადა, რომ მოჭერბებული გამონაბოლქვი გამწოვი მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლამ გამოიწვია. შოთა ფერაძე გადავარჩინოთ ზესტაფონის ერთ-ერთი წევრია. სწორედ მან გადაიღო ქარხნის გაზგამწმენდებიდან ამოფრქვეული დიდი ოდენობით მუქი კვამლი, რომელიც ქალაქსა და ახლო მდებარე სოფლებს ბურუში ხვევს.
ქარხნის ტერიტორიაზე კი არა, ქალაქის თვითონ, სადაც ქალაქის ცენტრი ზესტაფონი, აი კონკრეტულად გამგეობა კორპუსები, სადაც არის, აი იქაც ერთმანეთს ვეღარ შეხედავთ, იმნაირი სიტუაცია იყო და მანქანები განსაკუთრებით თეთრი, რომელიც იყო ან შავი, ხო, იყო ყვითელი.
საინიციატივო ჯგუფის გადავარჩინოთ ზესტაფონის წევრები ირწმუნებიან, რომ ქარხნის რიგითი თანამშრომლებისაგან გამოსული ინფორმაციის თანახმად, ზესტაფონის სფეროში ნადნობთა ქარხნის ამჟამინდელმა მფლობელმა კომპანიამ, ჯორჯიან მანგანუმ ლიმიტედმა, ქარხანაში შეიტანა ეგრეთ წოდებული მაროკოს მადანი, რომელსაც არ გააჩნია სერტიფიკატი, არის ტყუის შემცველი და ჯანმრთელობისათვის საზიანო. გადავარჩინოთ ზესტაფონის წევრი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი და ჯანსაღი ზესტაფონის ხელმძღვანელი მამუკა მახათაძე გეუბნება, რომ ამ თემაზე ქარხნის თანამშრომლები ღიად საუბარს ერიდებიან.
პატარ-პატარა ჯგუფები გამოვლინდება თითქოს და რაღაცა პროტესტი უნდა ააგორონ, მაგრამ უცებ ახშობენ ამ სიტუაციებს, არეგულირებენ და აი ბეჭვის ხიზი არის თუ მაგათი პროტესტის საკითხიც. რაღაცათო ამაზე ყველა დუმს თუ ვინმე რამე სამაღლა იტყვის, მისმართ მე მიგდარეობს სხვანაირი ზეწოლები და ძალიან ხუთ დაინტერესებს ამით. აქ ხალხი ცხოვრობს, ბავშვები ცხოვრობენ.
26 აპრილს დილით საინიციატივო ჯგუფს ქარხნის მფლობელი კომპანიის ჯორჯიან მანგანუმ ლიმიტედის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ და შეხვედრას თხოვეს. როგორც მამუკა მახათაძე ამბობს, კომპანია მათ მისცა პირობა, რომ შეიძლება აირსაწინააღმდეგო ფილტრებს და მათ 10 მაისამდე დაამონტაჟებს. მეტიც, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია მოსალოდნელი აქციის შესახებ, ფეროში ნადნობთა ქარხნის ხუმელები გაითიშა, გეუბნება მამუკა მახათაძე.
ამ შეხვედრაზე უკვე გვანახეს თვითონ თავისი სამოქმედო გეგმები და შეკრულებები დადეს უკვე ფილტრების შემოტანაზე და ჯერჯერობით რაღაც შედეგს ვახცევთ.
როგორც საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ამბობენ, ზესტაფონი უკვე წლებია ეკოლოგიური კატასტროფის ზონად იქცა. ამ მიზეს უკავშირებენ ისინი მუნიციპალიტეტში გახშირებულ სიმსივნურ დაავადებებს და დასტურად სტატისტიკური მონაცემებიც მოყავთ. ყოველწლიურად მატულობს სიმსივნით დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი. ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით ფეროშენადნობთა ქარხნის ფუნქციონირებას, არ მოვითხოვთ მის დახურვას. ჩვენი მოთხოვნაა დაუყოვნებლივ დამონტაჟდეს აირსაწინააღმდეგო ფილტრები, რომლებიც გამონაბოლქვის გაწმენდას შეუწყობს ხელს, აცხადებს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე, რომელიც თბილისიდან ეხმაურება ზესტაფონში დაწყებულ კამპანიას. გადავარჩინოთ ზესტაფონი.
თუ მათ ეს ნაბიჯები არ განახორციელეს, ჩვენ უკვე დავიწყებთ მტკიცებულებების შეგროვებას დოკუმენტების, რათა სასამართლოში სარჩელი შევიტაროთ.
დიდასამსვენებლო, თქვენ უსმენდით ნინო ზარნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ზესტაფონის პრობლემას, ეკოლოგიურ პრობლემას შეეხებოდა ამ რეგიონში. სიუჟეტი დასრულდა ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტის ნიკოლოზ მჟავანაძის კომენტარით.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმის შესახებ სიუჟეტით. ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით ჩეხეთზე კვლავაც ვისაუბრებთ, კვლავაც საქართველოსთან ურთიერთობის კონტექსტში, მაგრამ ჯერ ამ ტრადიციულ ფორმაზე, ტრადიციული სახე მიიღო ამ შეხვედრებმა. თბილისში ყოველი წლის გაზაფხულზე იმართება საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმი. ჩეხეთის რესპუბლიკის დელეგაცია, რომელსაც სენატის თავმჯდომარე მილან შტეხი ხელმძღვანელობდა, საქართველოს 23-დან 24 აპრილამდე სტუმრობდა. ფორუმის შესახებ ახლა უფრო მეტს გახამჭედლიძე გიამბობთ თავის რეპორტაჟში.
საქართველოს ჩეხეთის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები წლიდან წლამდე იზრდება და ვითარდება. ჩეხეთის რესპუბლიკა არის ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორი საქართველოს ეკონომიკაში. სწორედ ამ ფაქტს გაუსვა ხაზი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმის გახსნისას.
ჩეხეთი არის ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული პარტნიორი ეკონომიკაში. შარშან ჩვენმა ტვირთბრუნვამ გადააჭარბა, ვაჭრობამ გადააჭარბა 100 მილიონ დოლარს, ხოლო ჩეხეთის ინვესტიციები ბოლო წლებში საქართველოში აჭარბებს 350 მილიონ დოლარს. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს ბიზნეს ფორუმიც იქნება შესაძლებლობა, რომ ვიხილოთ უფრო მეტი ჩეხური ინვესტიცია და უფრო მეტი ქართული ექსპორტი ჩეხეთში.
დავით ბაგრაძის ჩეხმა კოლეგამ, სენატის თავმჯდომარე მილან შტეხმაკი აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის ამ ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეკონომიკურ თანამშრომლობას ენიჭება.
To znamená, že tady je výrazná podpora českého státu.
Minda dagartsunot, rom chveni biznesmenebi zainteresebuli arian aramkholot sakartvelodan chekhetchi eksportit, aramed pirikitats. Chveni bankebi da sva institutsiebi zadarian dauchiron mkhari sakartveloshi investitsieps.
Ganatskhada chekhetis respublikis senatis tavjdomarem. Ori kveqnis ekonomikuri tanamshromlobis magaliteba dasakhelben chekhur investitsias sakartvelos energetikis sferoshi. Aseve aris ekonomikis sva dargebi, sadats ukve shezga თანამშრომლობა. ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივებზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საუბრობს პრაღაში დაფუძნებული ჩეხეთ-საქართველოს შერეული სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ვაჟაკი გნაველიძე.
ზოგადად იყვნენ ესე იგი ჩეხი ბიზნესმენები სხვადასხვა სფეროებიდან დაწყებული ტრადიციულ ჩეხურ საექსპორტო პროდუქტებიდან, როგორც არის ფაიფურის წარმომადგენლები, იყვნენ ადვოკატიც იყო მაგალითად, სხვადასხვა წარმოებების სხვადასხვა მიმართულების ისინი, მაგრამ უშუალოდ მე მახვდნენ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფირმა, რომელიც მუშაობს რკინიგზის, მეტროს, ტრამვაისას და საერთოდ ქალაქის უსაფრთხოების სიგნალიზაციის თემებზე, რომელიც პრინციპში იგივე საკეთებს, როგორც ისეთი გიგანტები, როგორც არიან თქვა გერმანიაში სიმენსი, ანალსტონი საფრანგეთში. მაგათ უნდა აქ წარმოების გახსნა, საერთოდ ქართულ პარტნიორებს ეძებენ ამ მიმართულებით, უნდა შექმნან წარმოება და აქ აწარმოონ ის პროდუქცია, რითიც თქვა სხვა ქვეყნები შემოდიან გარედან.
ვაჟაკი კნაველიძის მიერ ნახსენები ბიზნეს თანამშრომლობის ფორმას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს ხელისუფლება, რომლისთვისაც პრიორიტეტს წარმოადგენს უცხოური ინვესტიციებით ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და სამუშაო ადგილების შექმნა. თუ ისევ წლევანდელ ბიზნეს ფორმს დაუბრუნდებით, კიდევ ერთი წინადადება, რომელიც თბილისში ჩამოსულმა ჩეხმა ბიზნესმენმა გამოთქვა, საქართველოში საერთაშორისო ავტორალის მოწყობაა. მსგავსი ინტერესის მიზეზად საქართველოს გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემო სახელდება. ამას აღნიშნავს ჩეხეთ-საქართველოს შერეული სა პალატის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვაჟაკი გნაველიძეც.
ის რაც ხდება დღეს საქართველოში ამ 8 წლის განმავლობაში, მე ამას ჯერითი უფლება მაქვს შევადარო კიდევაც, ვინაიდან დიდი ხანია ვცხოვრობ, 30 წელი ვცხოვრობ უცხოეთში და ბევრ ქვეყანაში, ეს არის სასწაული ფაქტურად რაც ხდება. მე მშვენივრად ვხედავ იმ მინუსებსაც, რომელიც არის, მაგრამ ის დადებითი რაც არის და კარგი რაც არის, ეს არის ძალიან დიდი გარღვევა, ძალიან დიდი მიღწევა.
საინტერესოა ისიც, თუ როგორ იყენებენ ქვეყნის შიგნით გაუმჯობესებულ ბიზნეს გარემოს ადგილობრივი მეწარმეები, ანუ რა შეუძლია შესთავაზოს ქართულმა ბიზნესმა ჩეხეთის რესპუბლიკას. ვაჟაკი კინაველიძე ამბობს, რომ ჩეხეთის აქტივობა საქართველო ვერ შეედრება, თუმცა არის პროდუქცია, რომლის საქართველოდან ჩეხეთში ექსპორტირება შეიძლება.
ეს არის ის, რაც დღეს საქართველოში აბსოლუტურად მარტივი და ცნობილი რაღაცა, ის იგი გადასახადი აპარატები, რომელიც აყენია ყველა მაღაზიებში, ქუჩებში, ეს ტერმინალების ძნელი წარმოსადგენია შეიძლება ბევრისთვის, მაგრამ ეს ევროპაში პრაქტიკულად არ არის ეს სერვისი. ხო და ამის დანერგვა არის დაგეგმილი ჩეხეთში და ევროქვეყნებში, ამის დაწყება და ერთ-ერთი დამაარსებელი იქნება ქართული ფირმა. ეს არის მაგალითი, როცა პირიქით ძალიან საინტერესო თემა მოდის იქეთ და მე მგონი ბევრს ჩეხეთში გააოცებს.
ვაჟაკი კინაველიძის განცხადებით, ნახსენები მაგალითები გაცილებით მეტი იქნებოდა ქართული ბიზნესი უფრო მეტ ყურადღებას რომ მიჩენდეს ქართულ ჩეხური ბიზნეს ფორუმის მსვლელობის მიმართ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითონაცმოს გავაგზავნებთ ძირფასო სამეცნიერო სულმალე ორიო წუთში ახალემობის მოკლე გამოშვებით, მაგრამ მანამდე მე მინდა საქართველოს პრესის მოკლე მიმოხილვა შემოგთავაზოთ, ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია მე-16 მსხვერპლი, რას ეწირებიან ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში. გაზეთი წერს, ექსპერტები ხელისუფლებას ურჩევენ ავღანეთთან დაკავშირებით სწორი საინფორმაციო პოლიტიკა შეიმუშავონ, თორემ შეიძლება ავღანეთში ქართული სამხედროების ყოფნის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ძალიან ხშირად მედია მიკერძოებულია და ეს არ არის სიურპრიზი. ასეთი სათაური აქვს სტატიას, რომელსაც დღეს ასევე რეზონანსი აქვეყნებს. სტატია შეეხება 7-თვიანი მედია მონიტორინგის შედეგებს, რომლის საგანი იყო 11 სხვადასხვა თემატიკის საკითხის გაშუქება ქართულ მედიაში. გაზეთი წერს, რომ კვლევის შედეგების მიხედვით ხშირია დაუბალანსებელი ან არაეთიკური სტატიები და სიუჟეტები. მაგალითად, საარჩევნო თემატიკის მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ რუსთავიორე და იმედი ამ თემას ყველაზე მცირე დროს უთმობს და ამავე დროს განსაკუთრებულად დადებითი ტონით აშუქებენ ხელისუფლების საქმიანობას, წერს რეზონანსი და ამატებს. მნიშვნელოვანი პრობლემები გამოიკვეთა მედიაში მართლმსაჯულების საკითხების გაშუქების მონიტორინგის დროსაც. ირღვევა უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ხშირად იყენებენ სიძულვილის ენას. ასევე იკვეთება განსაზღვრული თემების იგნორირება ან გაშუქება უარყოფითი ტონით, წერს რეზონანსი. დღევანდელი ქართული პრესა დიდ ყურადღებას უთმობს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას მის წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერშეტევის შესახებ. ახალი თაობა ამას მოწინავე სტატია დაქვეყნებს სათაურით ბიძინა ივანიშვილის კომპიუტერიდან ჩვენმა ჰაკერმა ხელისუფლებამ საოჯახო ვიდეო არქივი მოიპარა. ქართული ოცნების პრესამსახურის ცნობით ივანიშვილის კომპიუტერზე კიბერშეტევა განახორციელეს და საოჯახო ვიდეოების არქივი გადაწერეს. მოკლედ, წერს გაზეთი, თავი ჰოლივუდის გადაღებულ ფილმებში გეგონება, თუმცა ვანო მერაბიშვილის უწყებას ასეთი შეტევის განსახორციელებლად საჭირო აპარატურა რომ ექნება, ეჭვიც არ შეგეპაროთ. სასაცილო ის იქნება, თუ ეს აპარატურა ბიძინა ივანიშვილის მიცემული ფულითაა ნაყიდიო, წერს ახალი თაობა. ალია სტატიას ამ თემაზე ასე ასათაურებს, ვინ და როგორ დაისჯება ივანიშვილის კომპიუტერიდან საოჯახო ვიდეოს მოპარვისთვის. გაზეთი წერს, ბერა ივანიშვილის დაბადების დღეზე ივანიშვილების გართობის ამსახველი სამწუთიანი ვიდეო, რომელიც ერთგვარ კომპრომატად გამოაქვეყნა ITV-მ, რამდენიმე დღეა აქტიურად ტრიალებს სოციალურ ქსელში და ტელევიზიითაც, თუმცა კომპრომატულ ხალისობას ნათელი მოეფინა 25 აპრილს და ქართულმა ოცნებამ საპასუხოდ 59 წუთიანი ვიდეო დადო და ბიძინა ივანიშვილის არქივზე კიბერშეტევის შესახებ განცხადებაც მოაყოლა, წერს ალია.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. საქართველოს დროით 18:30-ზე რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭიაბროს მოსმენთ.
უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი ამბობს, რომ დედამის დალურჯებული ადგილები აქვს მას შემდეგ, რაც ციხის მცველებმა ეს გასაკვირაში იძულებით წაიყვანეს საავადმყოფოში. იუწყებიან ასევე, რომ იულია ტიმოშენკოს მდგომარეობის გამო დღეს ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ბირთვული კატასტროფის 26 წლისთავს. ჰააგაში განთავსებულმა საერთაშორისო სასამართლომ სიერა-ლეონეში სამხედრო დანაშაულებზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დააკისრა ლიბერიის ყოფილ პრეზიდენტ ჩარლზ ტეილორს. პაკისტანის უზენაეს სასამართლომ დამნაშავედ ცნო პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი, მაგრამ მისთვის არ შეუფარდებია თავისუფლების აღკვეთა. ავღანეთში მოკლეს 4 და დაატყვევეს 16 პოლიციელი, პასუხისმგებლობა თალიბებმა იკისრეს. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით 4 შაბათს სულცოდა 16 ადამიანი შეიწირა ძლიერმა აფეთქებამ ქალაქ ჰამაში და ინციდენტის მიზეზი იყო მეამბოხეების მოქმედება, არასწორი მოპყრობა ასაფეთქებელ მასალასთან. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედოდევის შეფასებით, მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთი უფრო თავისუფალი ქვეყანა გახდა. რუსულ ტელეარხებთან ინტერვიუში მედოდევმა კიდევ ერთხელ დაგმო ქართული კოლეგა, რომელსაც ცარიელი ადგილი და ნული უწოდა. საქართველოს ხელისუფლებამ ყირგიზეთს უარი უთხრა ექს-პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის სამდივნოს ყოფილი უფროსის ოქსანა მალევანაეს ექსტრადიციაზე.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ინტერვიუთი, ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საგანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნით საქართველოს პარლამენტთან დაწყებული კონსულტაციები და ეუთოს გრძელვადიანი დამკვირვებლების მოწვევის ინიცირება, ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფულემ საქართველოს სამოქალაქო სექტორის ბოლო დროინდელი საქმიანობის შეფასებისას გამოყო. ევროკომისარმა სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას წერილი გამოუგზავნა. ჩემი კოლეგა ნორმ ჭედლიშვილი საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარეს ქეთევან ციხელაშვილს ესაუბრა, მათი საუბარი სწორედ შეეხებოდა ამ წერილში გამოთქმულ შეფასებებს და საერთოდ წერილს.
ევროკომისრის შტეფან ფულეს საპასუხო წერილი მოვიდა საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიმართვაზე, რომელიც მას გაეგზავნა მარტში და ეს მიმართვა ეხმიანებოდა უფრო ფართო სამოქალაქო საზოგადოებრივ კამპანიას ეშენგეხება და იმ მოთხოვნებს, რომელიც ამ კამპანიას გააჩნდა. კერძოდ ორი ძირითად საკითხს, პირველი ეს გახლდათ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება. თქვენ იცით, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში მიღებული ცვლილებები წინა წლის დეკემბერში გარკვეულ საფრთხეებს მოიცავდა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების, პოლიტიკური საქმიანობის და ასე შემდგომ, რაც ცხადია გახდა შემდგომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის შეშფოთების საგანი. სწორედ ეს ინფორმაცია გაუზიარა საქართველოს პლატფორმამ ბატონ კომისარ ფულეს. და მეორე საკითხი გახლდათ ევროკავშირის მხარდაჭერის მოთხოვნა საქართველოში გრძელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის მოვლენების თაობაზე. ამ ორივე საკითხს ბატონი ფულე დადებითად გამოეხმაურა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ევროკავშირის ოფიციალურ კომუნიკაციაში ჰქონდა ამ საკითხებზე საუბარი და, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, მომავალშიც ძალიან ყურადღებით დააკვირდება, როგორ წარიმართება პროცესები. მაგრამ ძირითადი მნიშვნელობა აი ამ საპასუხო წერილისა, კომისარ ფულესი, გახლავთ ის, რომ მან ძალიან კაფიო მესიჯები, გზავნილები გააკეთა სწორედ იმ მიმართულებით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს ყველა ამ პროცესში, იქნება ზოგადად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება თუ ქვეყნის ტრანზიციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მიმართულებები. მისი ინიციატივა გახლავთ ეგრეთ წოდებული ღრმა დემოკრატია, რომელიც გულისხმობს ფუნდამენტურ რეფორმებს სხვადასხვა მიმართულებით და მან აღნიშნა, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება აქვს საკვანძო როლი. თვითონ ეროვნული პლატფორმა ეს გახლავთ. ფაქტობრივად ალბათ საქართველოში დღესდღეობით ყველაზე ფართო ასოციაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, დღეს ჩვენ გვყავს ასერთი წევრი, ასერთი წამყვანის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებზე ან იმ თემატიკაზე, რომელიც უკავშირდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პრიორიტეტებს და ასეთი ოთხი თემატური მიმართულება გახლავთ.
ვინაიდან ძირითადად არჩევნების თემას ვუტრიალებთ, როგორ წარმოგიდგენიათ 2012 წლის არჩევნებში სადამკვირვებლო მანდატში ჩართულობა ევროკავშირის და ეს არის როგორია პრაქტიკა, რეალობა, რა მოლოდინებია ამასთან დაკავშირებით?
ევროკავშირის ასე ვთქვათ ჩართულობა ამ პროცესში სხვადასხვა ასპექტი გააჩნია. პირველი ბუნებრივია, ეს გახლავთ პოლიტიკური მზაობა, რომ პროცესის თანამონაწილე იყოს და ითანამშრომლობს კონსტრუქციულად მათ შორის ხელისუფლებასთანაც და სამოქალაქო საზოგადოებასთანაც, რომ პოზიტიური ძვრები მოხდეს და ბუნებრივია საბოლოოდ გარემო გახდეს სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი. მეორე არის ის პრაქტიკული ნაბიჯები, რაც შეიძლება ევროკავშირმა გადადგას სხვადასხვა ტიპის დახმარებით. იქნება ეს ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის პროექტები,
მაგალითად მედია მონიტორინგი,
მათ შორის მედია მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში და ასევე თვითონ სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობა სხვადასხვა ფორმით. მე რამდენადაც ვიცი, ეს არ ყოფილა ბატონი ფულეს წერილში აღნიშნული, მაგრამ ევროკავშირის წარმომადგენლობა სამასთან დაკავშირებით საქართველოს აქვს გარკვეული გეგმები, ასევე თვითონ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლობებსაც საქართველოში. ისინი ერთვებიან სხვადასხვა ტიპის კამპანიაში და ბუნებრივია ამ გაერთიანებულ ძალისხმევას ექნება შედეგი.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ევროკავშირისთვის რაიმე ნიშნით განსაკუთრებული ყურადღებისაგან წარმოადგენს?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ფიქრობ, რომ ევროკავშირისთვისაც და საერთოდ განვითარებული მსოფლიოსთვისაც, სადაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავიმკვიდროთ ადგილი, აი ეს არჩევნები, რომელიც დაგეგმილი არის საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ამ წლის შემოდგომაზე, ნამდვილად ძალიან საკვანძო მნიშვნელობა აქვს. ერთგვარად ბევრ წრეებში ეს განიხილება, როგორც ტესტი საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მათ შორის აუცილებლად ევროკავშირთან ინტეგრაციის პერსპექტივებისათვის. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სამართლიანად გამჭვირვალით ჩატარდება ეს არჩევნები და რამდენად პლურალისტური გახდება პროცესები. აქედან გამომდინარე ცხადია ის გამძაფრებული ყურადღება და ინტერესი, რაც საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის ჩვენ პარტნიორებს და ბუნებრივია ევროკავშირს აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფული თქვენდამი მოწერილ წერილში იმედოვნებდა, რომ არჩევნებამდე შესაძლებლობა ექნება ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს შეხვდეს. უკვე ცნობილია თუ არა შეხვედრის დღის წესრიგიც?
ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან თვითონ გამოხატა დაინტერესება ჩვენთან შეხვედრისა და ბუნებრივია ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც საფხულში იქნება შესაძლებელი მის სავარაუდო ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოში, თუმცა მოგახსენებთ, რომ ეს არ არის ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება. ცხადია, ეროვნულ პლატფორმას აქვს მუდმივი და რეგულარული კომუნიკაცია ბრიუსელთან, მათ შორის ბატონი ფულეს აპარატთანაც, და ბუნებრივია ჩვენ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ეს თანამშრომლობა იყოს მაქსიმალურად შედეგიანი.
აი, არჩევნების გარდა ამ ეტაპზე რა შეიძლება იყოს დღის წესრიგის საკითხები?
არჩევნების გარდა პრინციპში ხა დღეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამომდინარე და ტემპერატურიდან გამომდინარე, რომელიც ქვეყანაშია, ცხადია ეს ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია, მაგრამ საერთოდ ეროვნული პლატფორმა, როგორც მოგახსენეთ, ოთხი თემატური მიმართულებით მუშაობს, რაც აღმოსავლეთ.
თუ შეიძლება აი მოკლედაც რომ გამომარტოთ ფენელს, რა არის ეროვნული პლატფორმა?
ეროვნული პლატფორმა, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ასოციაცია იმ ორგანიზაციების ერთობა, რომლებიც დაინტერესებული არიან, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანონ ევროინტეგრაციის პროცესში და როდესაც მოგახსენეთ თემატურ მიმართულებებს, ძირითადად ოთხ შორის გამოიყოფა ერთი, რომელიც უკავშირდება კარგ მართველობას, სტაბილურობას, ადამიანის უფლებებს, მედიის დამოუკიდებლობას, ეს ერთი ბლოკი გახლავთ საკითხებისა. მეორე ბლოკი უკავშირდება ეკონომიკურ განვითარებასა და საკანონმდებლო ჰარმონიზაციას, მათ შორის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. მესამე გახლავთ გარემოს დაცვითი საკითხები და ენერგეტიკული საკითხები,
მეორე ადამიანებს შორის კონტაქტი და ეს ასევე ფართოსფეროა, მოიცავს განათლებას, მედია ურთიერთობებს და ასე შემდგომ, კულტურულ ურთიერთობებს და ასე შემდგომ. ყველა ეს მიმართულება გაწერილი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონცეფციაში. ეროვნული პლატფორმა სწორედ ახლა ცდილობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთგვარი სტრუქტურული დიალოგის პროცესი დაიწყოს გარკვეული რეგულარობით, სადაც არამხოლოდ გაიცვლება ინფორმაცია და გაეცნობა საქართველოს ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების ხედვებს სხვადასხვა პოლიტიკური მიმართულებებით, არამედ ერთგვარად ანგარიშვალდებულიც იქნება, რომ მას გააცნოს საკუთარი პოლიტიკა, ქმედებები, ნაბიჯები და ჩართოს ის დაგეგმარების პროცესში, როგორ აიწყობა ევროკავშირთან ურთიერთობები.
Предоставляю вот корреспондент интервью с моим коллега Нонам Чедлишвили, эсаубребода საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარეს ქეთევან ციხელაშვილს. Радио თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ახალ ამბებში თითქოს დღეს ამის შესახებ 26 აპრილს უკრაინაში ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი ავარიის მორიგი ხსოვნის წლისთავი აღნიშნეს. 26 წლის წინ ჩერნობილის ატომური სადგურის ერთ-ერთ რეაქტორზე მოხდა კატასტროფა, რასაც ბირთვული რადიაციის გაჟონვა უკრაინას, ბელორუსიაში და აღმოსავლეთ ევროპის დიდ ნაწილზე მოხვა, როგორც კი ითქვა, ეს მსოფლიოში ყველაზე უარეს ბირთვულ კატასტროფად ითვლება. გობალიგილი გადას მოუსმინეთ.
25 აპრილის ღამეს რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ქალაქ სლაუტიჩის პარკში ლოცვით ანთებული სანთლებით და ყვავილებით, რათა პატივი მიეგოთ ჩერნობილში დაღუპულთა ხსოვნისათვის. 1986 წლის 26 აპრილს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებულ რეაქტორზე გამწმენდის სამუშაოების დროს 26 წლის წინ ათობით ადამიანი დაიღუპა, თუმცა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა დღემდე უცნობია. ატომურ ელექტროსადგურზე მომუშავე ბევრი მუშა საბჭოთა ხელისუფლებამ ავარიის შემდეგ სწორედ ქალაქ სლაუტიჩში დაასახლა, რომელიც ჩერნობილიდან 50 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ამავე ქალაქის ცენტრალურ სკვერში აგებული ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალიც, სადაც ყოველი წლის 26 აპრილს იკრიბებიან ყოფილი ჩერნობილელები. მათ შორის არის ვლადიმერ შერბინა, რომელიც ტრაგედიის დროს ატომურ ელექტროსადგურში მუშაობდა. ჩერნობილის ვეტერანი ღმერთ შესთხოვს, რომ აღარასოდეს განმეორდეს ის შეცდომა, რასაც უამრავი ადამიანი შეეწირა.
В результате люди, которые вот мы сегодня отмечаем,
ადამიანებმა, რომლებსაც ჩვენ ახლა მივაგებთ პატივს ამ შეცდომების გამოსაკუთარი სიცოცხლით დღეს. ვისურვებდი, რომ ეს აღარასოდეს განმეორდეს და ღმერთმა ქნას, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომელიც ჩერნობილის საქმეებით არის დაკავებული, არ დაუშვას ის შეცდომები, რაც ჩვენმა ხელმძღვანელებმა დაუშვას ჩერნობილის ავარიამდე.
Их руководители или наш руководитель точнее до Чернобыльской аварии.
ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ბოლო რეაქტორები 2000 წელს დაიხურა, თუმცა ობიექტის სრულად ჩამოწერის პროცესს, როგორც ვარაუდობენ, ათწლეულები დასჭირდება. 26 წლის წინ დაზიანებული მეოთხე რეაქტორი ბეტონის სარკოფაგის ქვეშ არის დახუფული, თუმცა კონსტრუქციაზე ნაპრალები ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერმე დაფიქსირდა. ამიტომ ჩერნობილში მონტაჟდება 105-150 მეტრის სიმაღლის გუმბათი, რომელიც მანამდე არსებულ სახიფათო სარკოფაგს შეცვლის. მშენებლობის დაფინანსებელი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანახმად ახალი მშენებლობის დასრულება 2014 წლის შუალედში იგეგმება.
კობალიგილი კაძე იყო ეს ზრუნვას უსვენებო, ის გასაუბრებოდათ ჩერნობილის ბირთვული კატასტროფის წლისთავის გარშემო. მე შეგახსენებთ, 26 აპრილს 26 წლის წინ მოხდა ეს კატასტროფა. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება შემდგომი სიურიადით, რომელიც ანგარიშია უფლებადამცავი ორგანიზაციისა Amnesty International-ისა. ის აცხადებს, რომ ევროპაში მაჰმადიანთა დისკრიმინაცია ძლიერდება. ამ ანგარიში, რომელიც Amnesty International-ის ექსპერტმა მარკო პეროლინი მოამზადა, ნათქვამია, რომ მაჰმადიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან რელიგიური სიმბოლოებით, მაგალითად თავსაბურავით, ნაკლები შანსი აქვთ მიაღწიონ წარმატებას სამსახურში ან სასწავლებელში მიღებისას. ანგარიში მოყვანილია მაგალითები, როცა საკანონმდებლო გარემო ამგვარ შემთხვევებს ვერ უმკლავდება. ზოგან, როგორც დოკუმენტის ავტორები წერენ, არ ხორციელდება არსებული კანონი, ზოგან კანონი საერთოდ არ არსებობს. ევროპის კავშირის დასაქმების დირექტივების თანახმად, ადამიანის დასაქმებისას მისი რელიგიის თუ რწმენის გათვალისწინება დისკრიმინაციაა და ეს ყველა წევრი ქვეყნის კანონში აისახება. მარკო პეროლინი ამნესტის ექსპერტია დისკრიმინაციის საკითხებში.
გაირკვა, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორებიცაა საფრანგეთი, ნიდერლანდი და ბელგია, კანონის არსებობის მიუხედავად ის არ ხორციელდება, რაც ცხადია, შემოშფოთებელია. მეორე მხრივ არის სახელმწიფოები, კერძოდ შვეიცარია, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, სადაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ აქვთ. შვეიცარიის კანონმდებლობა არ იცნობს რელიგიისა და რწმენის გამო ადამიანის დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო კანონს.
უფლებამოსილი ორგანიზაცია იუწყება, რომ კომპანიებს აქვთ უფლება რელიგიური თუ კულტურული სიმბოლოების ნიადაგზე, სამსახურზე უარი უთხრან მის ლუპირს განმარტებით, რომ ეს ფირმის კლიენტებს დააფრთხობს ან არ შეესაბამება ფირმის იმიჯს. ანგარიშ ავტორებს მოჰყავთ ერთი შემთხვევა პარიზელი ქალისა, ვინმე ამელისა, გამოცდილი სოციალური მუშაკისა, როცა მას, როგორც მაჰმადიანს, თავსაბურავის გამო დასაქმებაზე უარი უთხრეს. ერთ-ერთ გასაუბრებაზე, როცა ის ცდილობდა ოჯახური ძალადობის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობა დაეკავებინა, მოთხოვეს, რომ თავსაფარი არ ეტარებინა, რადგან ის ვერ დაარწმუნებდა ოჯახური ძალადობის მაჰმადიან მსხვერპლს, რომ საჭიროა არ ატაროს თავსაფარი, რათა მოძებნოს სამსახური და ფინანსურად დამოუკიდებელი გახდეს. თემა თავსაფრისა და მსგავსისა არაერთ ქვეყანაში იყო კამათის საგანი, აეკრძალა თუ არა სრულიად დაფარვა სახისა საჯარო თავშეყრის ადგილებში. საფრანგეთმა და ბელგიამ კანონი აკრძალვის შესახებ მიიღეს. ამნესტის ექსპერტს პეროლინის მიაჩნია, რომ ამგვარი აკრძალვა გამოხატვის ასევე რელიგიის და რწმენის თავისუფლებას ხელყოფს.
ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებთ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებთან ამ აკრძალვების შესაბამისობას.
ანგარიში საჯარო სკოლების შესახებაც საუბარი, სადაც თავსაფრის ტარების აკრძალვა იმავე მაჰმადიან გოგონებს პრობლემებს უქმნის. მათ ხშირად იმის გამო, რომ არ შეუძლიათ ამ კანონის დაკმაყოფილება, სკოლის დატოვება უწევთ. დოკუმენტის ავტორების თანახმად, ევროპის საზოგადოებაში ბატონობს სტერეოტიპი, რომ მაჰმადიანების გამო პრობლემა არ არსებობს, სანამ ისინი ძლიერ არ გამოირჩევიან. Amnesty International-ი მოუწოდებს ევროკავშირის ხელისუფლებებს უფრო თანმიმდევრულად მიიღონ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კანონები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ბესოსელებო აქვე გეტყვით რომ მომავალ კვირა დღეს თავის დაღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაიკითხავთ ლეილა კასუმოვა ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი და დასის მმართველი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით ყაზახეთით. ყაზახეთის სახელმწიფო ტელევიზიით ხშირად უჩვენებენ სარეკლამო ვიდეო კლიპს, რომელზეც დასავლეთის ცნობილი პოლიტიკოსები ქება დიდებას ასხამენ ქვეყნის ლიდერ ნურსულთან ნაზარბაევს. ზოგიერთი გამონათქვამი შევერაღებული თვალითაც ჩანს, რომ დამონტაჟებულია. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ დასავლეთის ზოგიერთმა ლიდერმა კარგად იხეირა ნაზარბაევის ქებით. გობალი გლიკაძე გეტყვით, როგორ და რატომ.
თუკი ვინმე ამბობს, რომ ფულის სიყვარულის ყიდვა არ შეიძლებაო, უეჭველია, რომ ეს არ იქნება ნურსულთან ნაზარბაევი, ავტოკრატიული პოლიტიკოსი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ერთპიროვნად მართავს ნავთობით ურანით, თუთიის, ქვანახშირის, რკინისა და ოქროს საბადოებით უმდიდრეს ქვეყანას. და თუკი თქვენ ისეთი შესაშური პოზიცია გიკავიათ, როგორც ვთქვათ, ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს, მაშინ ძალიან ნიურად მოიპოვებთ მსოფლიოს ცნობილი მოღვაწეების ხოტბა დიდებას. ეს ნაბთად ჩანს ზემოხსენებულ 76 წუთიან ვიდეოკლიპში, რომელიც ერთი შეხედვით ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყნის რეკლამისთვისაა გამიზნული, თუმცა სინამდვილეში ნაზარბაევის დაუსრულებელ ხოტბას წარმოადგენს. იუტუბით გავრცელებულ ამ ვიდეო რგოლში, რომლის ვიზიტორების რაოდენობა ყოველდღურად იზრდება, ნაზარბაევის სიტყვებიდან მოყვანილი ციტატებისა და მისი მრავალი ფოტოს გარდა ჩანს ისიც, თუ როგორ მეგობრულად ეხვევიან ყაზახეთის ავტოკრატ ლიდერს მსოფლიოს ყოფილი ლიდერები, მათ შორის ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი, იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი რომანო პროდი და პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრე კვაშნევსკი. ტონი ბლერი, რომლის საკონსულტაციო ფირმამ ტონი ბლერის ასოციაციამ 2011 წელს ყაზახეთთან ხელი მოაწერა $13 მილიონის კონტრაქტს ნაზარბაევის ყაზახეთ სინგაპურის მრავალწლიან მმართველსა და ეგრეთ წოდებული სინგაპურის სასწაულის შემოქმედ ლი კუან იუს ადარებს.
I think rather like
ვფიქრობ, მეტიც ვაფასებ ისეთი ქვეყნის ლიდერებს, როგორიც სინგაპურია, რომლებაც სწრაფად გადაწყვიტეს გაძღოლოდნენ ქვეყანას და მის განვითარებას და მართლაც გააკეთეს ეს. და მიუხედავად ყველა იმ გამოწვევისა, რაც ამ ქვეყნებში კვლავ იჩენს თავს და რაც შემიაზრით აშკარადაც ხადია.
მაგრამ ეს არის მონტაჟი, როგორც ბრიტანულ ტელეგრაფისათვის მიცემულ ინტერვიუში ტონი ბლერის სპეციალური წარმომადგენელი აღნიშნავს. ინტერვიუში, რომელიც ვიდეო რგოლშია გამოქვეყნებული, ბოლო ფრაზას ტონი ბლერი ასე ამთავრებდა: იქ უნდა გატარდეს პოლიტიკური რეფორმები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროშიო. ასეთი სულისკვეთებით აგებული ვიდეო ყაზახეთზე კი მთავრდება ცხადია დამოუკიდებლობის 20 წლის განმავლობაში ქვეყნის მიერ მიღწეული წარმატებების სტატისტიკით. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ყაზახეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკა მსოფლიოში. და რომ 1993 წლიდან მოყოლებული ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა 16-ჯერ და დაიგო 40,000 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ავტომაგისტრალი. თუმცა ყაზახეთზე მომზადებულ სარეკლამო ვიდეოკლიპში ცხადია არაფერია ნათქვა მის სხვა სტატისტიკაზე. პრესის თავისუფლების მხრივ ყაზახეთს 172 ადგილი უჭირავს 196 ქვეყანას შორის. ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალის 2011 წლის გამოკვლევით ყაზახეთში კვლავაც მაღალია კორუფციის აღმის ინდექსი, ხოლო დემოკრატიის ინდექსით კი ყაზახეთი 2011 წელს 137 ადგილზე გავიდა 167 ქვეყანას შორის.
კომალი გლიკაძე იყო ეს ზემოს მსვლელობა, ის გასაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ რაზომებს იმართავს ყაზახეთის მთავრობა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. მე ეკონომიკაზე მასალაში გითხარით, რომ დაუბრუნდებით მეთქი ჩეხეთთან საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობას. უხილავი ფარდა უშუალოდ არ შეეხება ჩეხეთთან ურთიერთობას ეკონომიკის სფეროში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც შეეხება, რადგან ლაპარაკია ქართულ პროდუქტზე, რომელიც ცდილობს შემოვიდეს ევროპის ბაზარზე, სხვა შორის ჩეხეთის გავლით, ჩეხეთის გზით. წელს პრაღაში უკვე მე-15-ეთ იმართება საერთაშორისო გამოფენა გასტრონომიის სასმელების სფეროში, სახელწოდებით ღვინო და დელიკატესები. მასში ასეულობით ფირმა მონაწილეობს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოდან პრაღაში ჩამოსული ღვინის და ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებლები არიან. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოკლედ უნდა აღინიშნოს, იმ არეალის მასშტაბებია, სადაც ქართული პროდუქტია წარმოდგენილი. ერთდროულად კლასიკურ ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს და სპირტიან სასმელს სთავაზობენ მიმსვლელს ბაგრატიონი, შუმი, ხარება, თბილღვინო, ბესინი, ვაინმენი, ღვინის ეროვნული სააგენტო, ჩელტი, სარაჯიშვილი და თავარიც აქვე უნდა გითხრათ. გამოფენის ჩარჩოებში ეწყობა წინასწარი კონკურსი, რომლის გამარჯვებულები გამოფენის გახსნის დღეს ცხადდება ხოლმე და გაირკვა, რომ ქართული კომპანიების ხარებას და ჩელტის პროდუქტმა უცხოურ სასმელებს შორის კატეგორიაში, რომელსაც ჰქვია წითელი მშრალი ღვინოები 4 გრამამდე ნარჩენი შაქრით, ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. ჩელტი პრაღაში არ ჩამოსულა, ხარებას წარმომადგენლობა გამოფენაში მონაწილეობს და როცა ფირმის ექსპორტის მენეჯერი ბექა ხერგიანი მოვიხელთე კარგი ღვინის ფასის და ხარისხის შესაბამისობაზე ვესაუბრე.
ჩვენს ასორტიმენტში დაახლოებით 30-მდე ღვინოა და ფასი მათი იწყება $1-დან საექსპორტო ფასზე, რომელიც არის სუფრის ღვინო, არადაავადებული, საკმაოდ სასიამოვნო და ადის დაახლოებით $26. ანუ რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს იაფიანი ღვინო, რომელსაც იაფიან სეგმენტში გაყიდა. ეს იაფიანი სეგმენტი ევროპაში უდიდესი ბირთვი არის და უნდა კონდეს პრემიუმ ღვინოები, რომელიც შედარებით დაბალ სეგმენტში გაიყიდება და ფასი მაღალი იქნება.
ხარების ექსპორტის მენეჯერს ქვევრის ღვინოზეც ველაპარაკე. ეს ფირმა ამზადებს ქვევრის ღვინოს, მაგრამ ბექა ხერგიანი გონივრული სტრატეგიის მომხრეა და ამბობს, ქვევრისა სულაც არ ნიშნავს ყოველთვის საუკეთესოს. თუმცა ასე წმინდა ქართული წესით დაყენებულ ღვინოზე მოთხოვნილება უცხოეთშიც იზრდება. ამავე ქვევრის ღვინოზე საგანგებოდ ვკითხე იმ წუთს ხარების ერთ-ერთი პროდუქტის გასინჯვისას ჩეხ სომელიეს, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა და რომელიც თვლის, რომ სულ მცირე ქართული წითელი ღვინო შესანიშნავია.
Určitě super víno, minimálně to červené.
ჩეხება ქვევრის ღვინოს, ჩეხის ომელია.
ქვევრი ეკო ბილე ვინოს ქვევრი.
თეთრი ქვევრის ღვინო შესანიშნავია. საკითხავენ მხოლოდ ისაა, როგორ შეიყვარებს ევროპა მას, რადგან ის არ არის ტიპური ღვინო. მაგრამ მე პირადად ქვევრის ღვინო ძალიან მომწონს. დაგენების წესი ძალიან სახასიათოა და მოკლედ საუცხოა.
ე ქარაქტერისტიკი
რაღაში ღვინის და სასმელების გამოფენაზე წარმოდგენილ ქართულ ფირმებს ხელს უწყობს სახელმწიფო მთავრობა, როგორც აქ მყოფმა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ია ჯანაშიამ გვითხრა, მათგან მოველით ინიციატივებს, იდეებს, რომელთა განხორციელებაში სიამოვნებით ამოუდგებით მხარშიო. მოუსმინეთ მინისტრის მოადგილეს.
ჩვენ გადაწყვეტთ, რომ იმბაზრებს, რომლებზეც ვართ ჩვენ, პირველ რიგში უნდა ცნობადობა გავზარდოთ. ამას ვაკეთებთ ექსპერტების და ჟურნალისტების ჩამოყვანით. ეხლა აპრილში ყავდა ორი ჯგუფი ჩამოყვანილი ჩეხეთიდან. მეორე, თვითონ კომპანიები არიან უფრო აგრესიულებიც, რადგანაც უნდათ ახალი ბაზრების დაპყრობა. მე მგონი თვითონ ხვდებიან, რომ მარკეტინგული სულების გარეშე მაგას ვერ მოახერხებენ. და მესამედ, მე რაც მართლა მგონია, რომ ყველა ვინც მოდის ჩვენთან გვეუბნება, თქვენ ისეთი უნიკალური ღვინო გაქვთ, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება რა თქმა უნდა ქვევრის ღვინოს, ისეთი ისტორია გაქვთ, რომ მხოლოდ ამ ისტორიით შეგიძლიათ გაყიდოთ ეს ქართული ღვინო.
ია ჯანაშიამ ბაგრატიონის პროდუქტზე, ცქრიალა ღვინოებზე გვითხრა, ბევრი დაინტერესდაო. როცა ამ ფირმის ხარისხის კონტროლის მენეჯერს გია ნასლიშვილს მიუახლოვდი, ის მასპინძლობდა ჩეხ წყვილს. შუახნის ქალი და კაცი თვლიან, რომ ქართულ შამპანურს, როგორც მათ უწოდეს, ჩეხეთში კარგი შანსი აქვს, ცხადია გააჩნია ფასი.
შამპანსკა.
Мало шумевая, але это шумевое вино, шармат.
მოუსმინეთ, რას ამბობს გია ნასლიშვილი ქართულ ცქრიალა ღვინოზე ევროპაში.
მოვიდნენ და სერიოზული შეთავაზებებით მოვიდნენ, არა მარტო ჩეხიდან, სლოვაკეთიდანაც გონდათ რა. ანუ ყოველ შემთხვევაში გთხოვეს, რომ მიმუშები გამოაგზავნეთ, დაინტერესება არის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დავამყაროთ სერიოზულ პარტნიორულ ურთიერთობებს და ჩეხეთის ბაზარზე გამოჩნდება ჩვენი პროდუქციაც და ქართული ცქრიალა ღვინო აქაც გაითქვას თავის სახელს.
გენატრიშულმა ასევე გვითხრა, რომ ევროპის ფასებთან შედარებით მათი პროდუქტი ძვირი არ არის, მით უმეტეს ხარისხისა და ფასის შეფარდებას თუ გავითვალისწინებთ. ბაგრატიონი ყურადღებას აქცევს იმას, რომ პროდუქტი ქართული ჯიშებიდან დამზადდეს.
ხოლდა მხოლოდ ქართული ჯიშები და ეს არის ჩვენი ექსკლუზივი, შეიძლება ითქვას, რაც ივანე ბაგრატიონმა თავის დროზე სელექციის მეთოდით გამოიყვანა და დაგვიწოვა, შეიძლება ითქვას, იმ მიმართულებას ვაგრძელებთ და ვცდილობთ, რომ ხოლდა მხოლოდ ჩვენი ნამდვილი ქართული ცქრიალა, განსაკუთრებული ცქრიალა ღვინო მივაწოდოთ თელს მსოფლიოს და ჩვენ მოხარებულს.
იქვე ერთმანეთზე უფრო უკეთესი შეფუთვის სარაჯიშვილს იხილავთ. თუ დავიცავთ 19 საუკუნეში სარაჯიშვილის მიერ შემუშავებულ ჯაჭვს.
შესაბამისი ყურძნის ჯიში, მისგან დამზადებული მაღალხარისხიანი ღვინო, ყოველგვარი დამუშავების გარეშე და ამ ღვინისგან მიღებული სპირტი, რომელიც შემდეგ უნდა დაძველდეს მუხაში. თუ ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, დაცულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ძალიან მაღალხარისხიან კონიაქს.
გვეუბნება გიორგი შარვაშიძე, სააქციო საზოგადოების კომერციული დირექტორი, ამას სარაჯიშვილი იცავს და შედეგიც არის.
ჩვენ როგორც ხედავთ, ჩვენ აი რუსეთის ბაზრის დაკეტვის შემდეგ საგრძნობლად გავაუმჯობესეთ პროდუქციის ვიზუალური მხარე, შეფუთვა, ის უკვე დაუახლოვდა აბსოლუტურად დასავლურ სტანდარტებს, ეს იგრძნობა და შედეგებიც სახეზეა. ხეთ შედეგებმაც არ დააყოვნა, სულ 5 წელიწადში უკვე სარაჯიშვილმა შეძლო 15 ბაზარზე დაემკვიდრებინა თავი.
საერთოდ ღვინის ხარისხი გაიზრდება თუ კონკურენციული ცნობიერება ამაღლდება, თვლის ეკატერინე დოლიძე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის და საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელი. და პირიქით, ეკატერინე დოლიძე მოკლედ და ცხადად ამბობს:
კონკურენცია იმდენად დიდია საერთოდ ამაჩი, რომ ესეთ ალბათ სულ ორიენტირებული უნდა იყოს ხარისხზე.
ამ კონკურენციის თვალსაზრისით წარმატებული ჩანს თბილ ღვინო, რომელიც პირველი ექსპორტიორია, მისი ექსპორტის გაყიდვის მენეჯერი ლევანოსეფაიშვილი გვიამბობს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ღვინის დიდი ნაწილი მაინც ევროპულ ბაზრისთვის არის გათვლილი, შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ ევროპული სტანდარტების და მოთხოვნების მიხედვით დავამზადოთ ღვინო. ჩვენ ასევე გვაქვს ფრანგული კასრებში დაძველებული ღვინოები, რომელიც არის განსაკუთრებული მარაგები, რომელიც განსაკუთრებულ არომატს მატარებელია და განსაკუთრებით საინტერესო არის ევროპული ბაზრისთვის. ამით ფრანგული კასრის შემოტანით ჩვენ ვცდილობთ ღვინის ხარისხის ამაღლებასაც და უფრო ევროპელი მოხმარებლის მოთხოვნებთან მიახლოებასაც.
პრაღაში გამოფენაზე სახელწოდებით ღვინო და დელიკატესები ქართულ სასმელებს შორის იხილავთ ფირმა შუმს, რომელიც თელავში წინანდალსია დაფუძნებული და რომელსაც ძველი ქართული სახელი ჰქვია. შუმი ძველად საუკეთესო ღვინოს ნიშნავდა, უწყება ფირმის სარეკლამო ბარათი.
სხვაჩერს ერთი ორმა აღნიშნა, რომ თეთრთან დამოკიდებულებაში ძალიან აღმოჩენა გააკეთეს ქართული ღვინის გასინჯვით, იმიტომ რომ არ ეგონათ, რომ ესეთი кай იქნებოდა.
ეს კეთევან ჭიღლაძია, შუმის ექსპორტის მენეჯერი, რომელმაც გულწრფელად გითხრა, საქმიანი წინადადება არ შემულთავაზებიათ, მაგრამ მსმელი და ქართული ღვინის მომწოდებელი ძალიან ბევრი მოდისო. როგორც ზემოთაც გითხარით, საქართველოში წარმოებული ღვინის პროდუქტის ეს არეალი ღვინის და დელიკატესების უკვე მე-15 გამოფენაზე წელს განსაკუთრებითაა გაზრდილი. არის თუ არა ეს იმის ნიშანიც, რომ სულ ახლო მომავალში შუა და დასავლეთ ევროპაში ქართული ღვინოს მაღაზიებშიც უნდა ველოდეთ, ამაზე მომავალში გიამბობთ. დიმეტრიოსულებო, უხილავი ფარდით რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით, შუაღამემდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.